እዚ ቀዳመ ሰንበት በሳተላይት ቪኦኤ 24 ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመያም ስኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ምስ ሚኒስትራት ወፃኢ ኢትዮጵያ፣ ግብፅን ሱዳንን ተራኺቦም ብዛዕባ ጉዳይ ህንፀት ግድብ ህዳሴ ኣብ ሓበራዊ ስምምዕ በፂሖም ኣለዉ። ንሎሚ ክንቕርቦ ኢና። ኣብ ኣስመራ ክካየድ ዝቐነየ ብኮሚሽን ኢኮኖሚ ኣፍሪቃን ኤርትራን ዝተዳለወ ብዛዕባ ዞባዊ ኢኮኖምያዊ ውህደት ዝምልከት ዋዕላ እውን ከምኡ ክቐርብ ኣብ ክልል ትግራይ ንደቂ ኣንስትዮ ብኣጠቃቅማ ወርሓዊ ፅግያት ትሕግዝ ንሲኤንኤን ሂሮ ትወዳደር ዘላ እውን ኣዘራሪብና ኣለና። ኣብ መወዳእታ ብምክንያት 3 ዓመት ፕሬዚደንትነት ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣቕሪብና ክንዛዝም ኢና። ሰላም ሲዩ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ክምረቕ ከሎ ሪቨን ክቕርፁ ድልቶም ከም ዝኾነ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝተዛረቡ ኣብቲ ረቡዕ ተሰለጠ ኣኼባ ሰለስተ ሃገራት ዝተሳተፉ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ገሊፆም። ሚኒስትራት ኢትዮጵያ፣ ሱዳንን ግብፅን ቅድሚ ምልዛቦም ኣብ ዋይት ሃውስ ምስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ተራኺቦም ነይሮም። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ፕሬዚደንት ግብፂ ድሕሪ ዝቐረበሎም ምሕፅንታ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድልት ኣሕዲሮም ኣለው። መሳርሕትና ሰሎሞን ኣባተን ናይ ዋይት ሃውስ ወኪልና ፓትሲ ዊዳ ክስዋን ንዝዳለዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
እቲ ኣስታት 2 ኪሎ ሜትር ዝቑመቱ ግድብ ህዳሴ 6,000 ሜጋዋት ኤሌክትሪክ ንከምንጩ ተወጢኑሉ። ንግብፅን ሱዳንን ግና ዘንጊ መብረቕ እዩ ኮይንዎም። ኣብ ልዕሊ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ቁይቁይ ሎም ቅነን ኣብ ቤተ ፅሕፈት ፕረዚደንት ኣሜሪካ ወይ ከዓ ኦቫል ኦፊስ በፂሑሎ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ሚኒስትራት ሰለስቲኤን ሃገራት ቅድሚ ትማሊ ረቡዕ ተራኺቦም እዮም። ናይ ትራምፕ ምስቶም ሚኒስትራት ወፃኢ ምርኻብ ግና ኣብ ስሩዕ መደብ እቶም ፕረዚደንት ኣይተጠቕሰን ነይሩ። ድሕሪ እቲ ሓበራዊ ኣኼባ ኣብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ መግለፂ ዝሃቡ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ብዛዕባ ስምምዕነት ዋሽንግተን ዲሲ ከምዚ በሉ።
ኣዲስ ነገር የለው። ኣዲስ ነገሩ እኛው ከዛው ርስ በርሳችን ሶስታችን
ሓድሽ ነገር የብሉን። ሓድሽ ነገር ዘለዎ ሰለስተና ተዘራሪብና ክንዛዝሞ ዝግባአና ዝነበረ ጉዳይ ተጓቲቲኡ ዝብል ብዝተፈላለየ ኣገባብ ዝተዘረበሉ ነገር መንግስቲ ኣሜሪካ እቲ ልዝብኩም ኣሳልጥዎ ኢሉ ምሳና ክማኸር ምጅማሩን መንግስቲ ኣሜሪካን ባንኪ ዓለምን ኣብ እዋን ቀፅልቲ ልዝባት ተዓዘብቲ ንክኾኑ ተዘይኮይኑ ካልእ ሓድሽ ነገር የለን።
ሚኒስትር ሃብቲ ማይ ኢትዮጵያ ዶክተር ስለሺ በቀለ ብወገኖም እቶም ኣኼባታት ኣበይን መዓስን ከም ዝቕጽሉ ይዛረቡ።
ድርድሩ የሚካየደው በሶስቱ ወገሮች የመጀመርያው ኖቬምበር 15 ኣዲስ ኣበባ ላይ ነው የሚካየደው።
እቶም ልዝባት ዝካየዱ ኣብ ሰለስቴን ሃገራት ቅድም 15 ሕዳር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብኡ ካይሮ፣ ካብ ካይሮ ቀፂሉ ኣብ ካርቱም እዩ ዝካየድ። እቲ ራብዓይ ተመሊሱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ። ኩሎም ኣኼባታት ክሳብዚ ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ ጥሪ ክዛዞም እዮም።
ዶክተር ስለሺ ኣብ ዘረብኦም ግብፂ ኣብቲ ናይ ሎም ቅነ ኣኼባ ሸምጋልን ኣቀላጣፍን ወገን ንምዘዝ ኢላ ሓቲታ ከም ዝነበረት፣ ኢትዮጵያ ግና ኣይፋሉን ድሕሪ ምባላ ናብ ምርድዳእ ከም ዝተበጽሐ ጠቒሶም። ቀጸልቲ ልዝባት ዘሻቕሉ ኣይኮኑን፣ ብደረጃ ስግኣት ክላዓሉ ዝኽእሉ ኣለዉ እንተ ኾይኖም ግና ከምቲ ናይ ሕሉፍ ልዝብ ኣይኾንን፣ ምኽንያቱ ደጊም ተዓዛቢ ክህሉ እዩ። ስለዚ ሙሉእ ለይቲ ተዘራሪብና ተሰማምዕና ክነበቅዕ ኣብ ቃሎ ጉባኤ ኣይንፍርምን ምባል ስለ ዝተርፍ እዚ ዳዕረዋይ ስምምዕነት ከም ኣወንታዊ ምዕባል ኢና ንቆፅሮ ኢሎም ዶክተር ስለሺ። ሱዳን ኣብቲ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ዝነበራ ተሳትፎ ዝነኣዱ ዶክተር ስለሺ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ክንዛረበሉ ዝጸናሕና እዩ። ሱዳን በቲ ዝህነፅ ግድብ ተረባሒት ምዃና ወከልታ ብንጹር ዘቐመጥሉ ኣኼባ እዩ ነይሩ ኢሎም ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ። ኢትዮጵያ ካልእ ኣማራፂ ምንጪ ኤሌክትሪክ ዶ የብላን እያ ንዝብል ዘቕረቡ ሕቶ ዝኣክል መብሪ ከም ዝተዋሃበ እውን ዶክተር ስለሺ ገልጹ።
እኛም ተጠይቀናል፣ ግድቡ ምን ያደረግላችኋል? ለምን ኦልተርናቲቭ ኤነርጂ ወይም ኣማራጭ ኤነርጂ ኣትጠቀሙ? ይመሳሰ
ንሕና እውን ተሓቲትና ኢና። እዚ ግድብ እንታይ ከዓ ኣብሰልኩም እዩ? ካልእ ኣማራፂ ምንጪ ኤሌክትሪክ ዶ ክትጥቀሙ ኣይትኽእሉን ኢኹም ዝብሉን ካልኦትን ሕቶታት ቀሪቦምልና እዮም። ንሕና ብወገና እዚ ቀንዲ ምንጪ ኤሌክትሪክ ከም ዝኾነ ኣብሪና ኣሎም ኢና። 70 ሚልዮን ህዝቢ ቀረብ ኤሌክትሪክ ከም ዘይረክብ ነቶም ፕሬዚደንት ብንጹር ኣረዲእናዮም ኢና። ንናይ ምልማዕ ድሌትና ንኽነረድእ ዕድል ሂቡና እዩ።
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣብ ዝምረቐሉ እዋን ሪቫን ካሞጎ ዝቆርጡ ሰባት ሓደ ኮኑ ትምኒቶም ገሊፆም እዮም ይብሉ ኣብቲ ናይ ረቡዕ ልዝብ ዝተሳተፉ ኢትዮጵያውያን ሚኒስትራት። እንተኾነ ረብሓ ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንጹር ኣይኮነን። ዋይት ሃውስ እውን መብርሂ ካብ ምሃብ ተቆጢቡሎ። ኣብ መኻሪት ፕረዚደንት ትራምፕ ዝኾነት ኬለን ኮንወይ ንሓደ ፈነወ ሬድዮ ካብ ዝሃበቶ ሓፂር ርእቶ ክነስምዐኩም ንሳ ሎሚ ርእቶ ኣይሂበሉን በለት። ፕረዚደንት ትራምፕ ንሕቶ ሲሲ ምስ ተቐበሉ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካ ስቲቨን ሚኒችን ነቲ ተበግሶ ንክመርሑ ከም ዝወከልዎም እቲ ዜና ይገልጽ። ኣብ ዩኒቨርስቲ ኖርዝ ካሮላይና ዳይረክተር ክፍሊ ትካል ማይ ኣሮን ሳልዝበርግ ኣብ ሓደ እዋን ንጉዳያት ዶብ ሰገር ፈለጋት ንክከታተል ኣብ ሚኒስትር ወፃእ ኣሜሪካ ይሰርሕ ነይሩ። ከምዚ ይብል
The United States has very strong strategic interests in the Horn of Africa. We spend a lot of development...
United States abqarna Africa hayal zhona strategikawi rabhalowa. Netezoba azyu bizuh mibalawun sabawun dagafat nilgisina. Abtezoba gichit dhon iwla annabalnawun shaqalina.
ክሳብ ንዓመታት ጥሪ ኣብ ዘሎ ግዜ ናብ ሓበራዊ ስምምዕነት ከም ዝበጽሑ ምስ ሚኒስትር ሚኒችን ዝተዘራረቡ ሚኒስትራት ወፃኢ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንን ግብፅን ገሊፆም እዮም። ኣብቲ ዝሳለጥ ቴክኒካዊ ኣኼባ ኣሜሪካን ባንኪ ዓለምን ተዓዘብቲ ከም ዝኾኑ እውን ዝረኸብናዮ ዜና ይገልጽ። ኣብ ትካል ማእከላይ መብራቅ ዳይረክተር ፕሮግራም ግብፂ ሜረት መብሩቅ ከምዚ ትብል
These are two countries that need to that need foreign direct investment that need
zan kelta hagarat belat nissa qatetawi na wza investment zdeli hagarat yen qutaba en khabbi zakhil investment zwafer land hagarat mkhwanan kir ya zdeli hagarat yen selezi netiz abe qutaba ንኸሓባ ብላ ምፍታነን ቅቡል እዩ በለት። ቅድም ኢልና ዝጠቐስናዮ ሳልስበርግ ሱዳን ውሳኒት ኣካል እቲ ምስሕሓብ ከም ዝኾነትን ኣካል እትልዝብ ኮይና ክትቅጽልን ከም ዝግባእ ይገልጽ።
ሱዳን ሃዝ ግሬት ፖተንሻል ቱ ቤነፊት ፍሮም ዚስ ዳም በት ኣት ዘ ሰም ታይም
ሱዳን ካብቲ ግድብ ብዙሕ ተረባሒት ክትከውን ትኽእል እያ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ግና ኣብ ኣጠቃቅማ ጸጋታት ማይ ምስ ግብፂ ንምስሕሓብ ዝተቃልዐ ትመስል።
ሰለስቲአን ሃገራት ክሳብ ንዓመታት ጥሪ ናብ ሓደ ስምምዕነት ምብፃሕ እንተዘይክኢለን ናብ ዓለም ለኸ መንጎኛታት ዝበፅሓሉ ዕድል ክህሉ ይኽእል እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሩስያ ንኽትሽምግል ሓቲታ ከም ዝነበረት ዝረኸብናዮ ዜና ዓቢሩ።
ምፍጣር ሓድሽ ዕድላት ንዞባዊ ውህደት ብዝብል ቴማ ንሰለስተ መዓልትታት ኣብ ኣስመራ ክካየድ ዝቐነየ መበል 23 ዓመታዊ ኣኼባ በይነ መንግስታዊ ኮሚቴ ላዕለዎት ሰብ ስልጣን ክኢላታትን ቁጠባዊ ኮሚሽን ኣፍሪካ መደባት ስራሕ ብምውፃእን ለበዋታት ብምሕላፍን ሎሚ 27 ጥቅምቲ 212 ዓ.ም ወይ 7 ሕዳር 219 ተዛዚሙ። ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ኣኼባ ኣብ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪካ ዘሎ ሎ ምዕባለን ዘጋጡም ብድሆታትን ብምልላይ ተመጣጣኒ ዕድላት ብምፍጣር ዞባዊ ውህደት ምሕያል ከም ዝኾነ ተፈሊጡ። ተሳተፍቲ ናይቲ ኣኼባ ዝኣኼባ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተጀመረ ሰላምን ምትሕጋዝን ስዒቡ ኣብ ኣስመራ ይካየድ ብምህላው ግዜኡ ዝሓለወን ቴማ ናይቲ ኣኼባ ዘንፀባርቕን እዩ ክብል ንቪኦኤ ተዛሪቦም ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ።
እቲ ብቤት ፅሕፈት ቁጠባዊ ኮሚሽን ኣፍሪቃ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተወደበ ካብ 14 ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ዝተወከሉ ልዕሊ 250 ሰብ መዝን ክኢላታትን መሻርክቲ ዞባውያን ውድባትን ማሕበረሰብ ቁጠባን ዝተሳተፉ ኣኼባ ሃገራውን ዞባውን ዓለማውን ኣጀንዳታት ብምትዕርራይ ዘላቂ ምዕባለ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ምርግጋፅ ምዕዛዝ ዞባዊ ቱሪዝማዊ ዕድናትን ንምዕባል ወፍርታት ኣብ ትሕተ ቅርፅን ፀዓትን ምቅልጣፍ ትግባረ ስምምዕ ነፃ ንግዲ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ዘላቕነት ኣጠቃቅማ ሃብቲ ውቅያኖስን ባሕርታትን ንዘላቂ ዞባዊ ውህደት ኩነታት ማሕበራዊ ጥምረት ኣብ ጥምረት ኣፍሪቃ ምትብባዕ ዞባዊ ንግዲ ንምፍጣር ዕድላት ሽቕለትን ኣብ ዝብሉ ኣርእስታት መፅናዕታዊ ወረቓቕቲ ቀሪቦም ዘተንምይ ይጥን ከዓ ተገይሩሎም። ተሳተፍቲ ሃገራት ተሞክሮታትን ብምክፋል ብድሆታትን ክገልፃ ከለዋ መሻርክቲ ወከልቲ ዞባውያንን ኣህጉራውያንን ውድባት ከዓ ኣብ መንጎ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ዝግበር ቁጠባ ውህደት ንምድጋፍ ዘኽእሉ መፅናዕታዊ ወረቓቕቲ ኣቕሪቦም። ተሳተፍቲ ናይቲ ኣኼባ ሎሚ ንግሆ ገርገራን ኣዳሃሎን ካልኦት ልማዕታዊ ቦታታትን ተዓዚቦም። ቪኦኤ ዘዘራረቦም ተሳተፍቲ እቲ ኣኼባ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘሎ ዘሎ ሰላምን መተሐጋጋዝን ሲዒቡ አበስመራ መከያዱ ምስተቴማ ዘኸይድን አዋኑ ዘሃለውን ከም ዘኾነ ተዛሪቡ አቤት ጽሕፈት ሀገራው ማህበር ደቀንስ ኤርትራ ሐላፊስ ማህበረ ቁጠባዊ አገልግሎት ወይዘሮ ሰናይት መሐሪ
ተሸንዓሰ ሽሙንተን ኢትዮጵያ ትዝነበረናይ ቦርደር ኮንፍሊክት እሱ ተወዲዩ ናብ ሰላም ንኸደል ዘለና እዋኒ ልክ ኣብቲ እዋኒ ዝካየድ ዘሎ ምክንያቱ ውህደት ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ክጅመር ፀኒሕሎ ማለት እዩ እቲ ውህደት እቲ ከዓ እዚ ደርዒ ዝኾኖ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩለና ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ዘለዋ ሃገራት ብዙሕ ናይ ራህዋን ሰላምን ዝነበረን ሃገራት ኣይኮናን ነይረን እዚ ተወጊዱ ኣብ ራህዋን ሰላምን ኣብ ምዕባልን ከድህባ ሓደ ኣፍ ደገ ከፊትለና ኣሎ ማለት እዩ
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ናይ ሰላምን ድሕነትን ተሓጋጋዚት ፕሮፌሰርን ኣዋሃዲት መፅናዕትታትን ዝኾነት መንእሰይቲ ዕግስቲ የሸዋስ ብግድያ እቲ ኣኼባ ኣብ ኣስመራ ምክያዱ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተፈጥረ ውህደት ብግብሪ ዘርእዩ ኢላ ወይዘሮ ሰናየት ኣስዒባ እዚ ኣኼባ ሃገራት በፅሐንኦን ዘለዋ ደረጃ ክግምግማን ካብ ካልኦት ንክምሃራን ተመክሮኦን ከካፍላን ከም ዝሕግዘን ትዛረብ
ን 14 ሃገራት ኣብ ዝተሳቲፈን ዘለዋ ኣብናይ ደረጃ በፂሐን ኣለዋ ብዙሕ ነገራት ከም ዝኸደት ሪዮ ኢኻ ኣብ ኤርትራ እውን 20 ዓመት ካብኡ ትፈለ እምበር ናይ ኤርትራ ምዕባለ እውን ነተን ሃገራት ሓደ ፅቡቅ ኣብነት ኮይኑዎን ይሪኦ ኣለዋ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ምዕባለ ኣብ ህዝቢ ፎካስ ዝገበረ ወይ ነቲ ሃገራዊ ምዕባለ ነቲ ህዝቢ ዘማእከለ ምዃኑ ከዓ ኩሎም ኣብቲ ዝብልዎ ዝነበሩ ክስተይ ክጥቀስ ይከኣል ማለት እዩ ካብዜን ሃገራት ከዓ ብዙሕ ተማሂራ ኣላ ኤርትራ ማለት እዩ ምክንያቱ ከመይ ገይረን እቲ ናተን ናሽናል ጥናት ወይ ናተን ስትራቴጂክ ከመይ ገይረን ምስ ናይ ሪጅናል ዘሎ ፕላናት ወይ ውጥናት ከመይ ገይረን የዋህህዶ እሞ ብውህደት ከዓ ንኢንቴግሬሽን ዝኣንፈተ ምዕባለ ንክሰርሐ ከዓ ይሕግዘን እዩ ማለት እዩ ኣነ ብዓብኡ ሓደ ዝተምሃርናዮ ኣብዚ ንድሕር ኣሎ እቲን ሃገራት እቲ ከጋጥመን ዝኽእል ብድሆታት እቲን ድሕረን ዘለዎ ሃገራት ከይድገም ማለት ከመና ተምሃራ እዚ ንዝንዚ ቅድሚ ሕጂ ንሕና ዝሓልፍናዮ ስለ ዝኾነ ብከምዚ ኣይትኺዳ ዝብል ኣውንታዊ ዝኾነ ምዕባለ ርእሉ ማለት እዩ
ተሓጋጋዚት ፕሮፌሰር ትዕግስት የሸዋስ ብግድያ ናይ ኢኮኖሚ ውህደት ምፍጣር ሃገራት ኣብ ናይ ሓባር ረብሓ ስለ ዝፅመዳ ኣብ ሰላም ከም ዝርህባ ብምግባር ድምፀን ብደረጃ ዓለም ንኸስምዓን ከም ዝሕግዘን ተዛሪባ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቁጠባዊ ኮሚሽን ኣፍሪቃ ኣብ ክፍሊ ንግድን ኢንዳስትሪን ናይ ነፃ ዞባ ንግዲ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ዝኾነ ኣቶ ሚልዮን ሃብተ ብግዲኡ ነፃ ንግዲ ኣብ መንጎ ሃገራት ንግዲ ብምስፋሕ ናይ ሸቕለት ዕደል ይፈጥር ወፍሪ የተባብዕ ቁጠባ ሃገራት ይዕቢ ድሕር ምባል ኣብ መንጎ ሃገራት ዝግበር ስምምዕ ናፃ ንግዲ ብዝተፀንዐን ንኩለን ሃገራት ብዘርብሕን መንገዲ ክትግበር ከም ዝግባእ ተዛሪቡ ንሱ ኣስዒቡ ሃገራት ኣብ እዋን ስምምዕን ድሕሪ ስምምዕን ዘሎ ናይ ትግባረ መደብ ብፅጡይ ክርእይዎ ከም ዝግባእ ካብዚ ስምምዕ እንታይ እዩ ረብሓይ ዝብል ሕቶ ኣብ ግምት ክእትዋ ኣብ ትግባረ ከዓ ዓቕመን ክግምግማን ሕግታተን ከተዕራርያን ከም ዝግባእ ድሕሪ ምጥቃስ ቤት ፅሕፈት ኮሚሽን ኣፍሪቃ ምስ ዝምልከተን ትካላትን ውድባትን ብምትሕብባር ቁጠበአን ንምትዕርራይ ዝሕግዝ ሰነድን ካብ ኣፍሮ ኤግዚም ባንክ ዝተባሃለ ኣፍሪቃ ባንክ ምወላ ከም ዝረኽባ ከም ዝግበርን ተዛሪቡ ኣብዚ ካብ 5 ክሳብ 7 ሕዳር ዝተኻየደ መበል 23 ዓመታዊ ኣኼባ በይነ መንግስታዊ ኮሚቴ ላዕለወት ሰመዝን ክኢላታትን ቁጠባ ኮሚሽን ኣፍሪቃ ንምብራቅ ኣፍሪቃ ኤርትራ ኢትዮጵያ ኬንያ ደቡብ ሱዳን ሶማልያ ኡጋንዳ ታንዛኒያ ሩዋንዳ ሲሸልስ ኮምሮስ ብሩንዲ ጅቡቲ ኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክን ማዳጋስካርን ተሳቲፈን ኤርትራ ናይዚ ዓመት ናይቲ ዞባዊ ውድብ ኣደመንበርያ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ነመስግን ብርሃነ በርሀ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ መደብር ቴሌቭዥን ሲኤንኤን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ዘዳልዎ ጀጋኑ ዓለም ዝብል ፕሮግራሙ ኣብዚ ዓመት እዚ ውልቀ ሰባት ንስርሖም ኣፍልጦ ንምሃብን ንምትብባዕን 3 ታሕሳስ ሽልማት ክህብ እዩ ኢትዮጵያዊት ወይዘሮ ፍሮወይኒ መብራህቱ ማርያም ሰባ ዝተብሃለ ትካል ብምምስራት ዝሕፀብ ሞደስን ሙታንታን ብምፍራይ ንደቂ ኣንስትዮ ብነፃ ኣብ ምዕዳል ብዘበርከተቶ ስራሕ ናብዚ ሽልማት ተረቂሓ ኣላ ንትምህርቲ ናብ ሃገረ ኣሜሪካ ድሕር ምምፃ ኣብዚ ዝተዓዘበቶ ዝተፈለየ ባህሊ ናብ ሃገራ ምስ ተመልሰት ነቲ ዝተምሃረትሉ ሞያ ብምጥቃም ኣብ 2005 ዝሕፀብ ሞዴስ ብምፍራይ ነቲ ትካል ንምምስራት ከም ዝተለዓለት ትገልጽ ዊንታ ኪዳን እያ ዘራሪባታ ወይዘሮ ፍሮወይኒ ነዚ ሽልማት ካብ ዝተረቑሑ ቀዳሞት 10 ሰባት ብምዃና ዝተሰምዓ ብምግላጽ ትጅምር
بحكي بتعمد أسيلوني مغنياتنا إذا قد أيزي نايد هجرنا قد أيت راكي كنا نايد أكتنا استيو شكرت أمتا زي حاو عالم لما جمرا قيزي بزنو درجة زي نخر أخل ناي بحكي عبي يتفاز حبلنا قيزي إيمو أنا للا عسر تعمد عزو بروجكت زي بتعمي كبير سرحي سب سمعك يلا نقات إيزي زور الكبد أكتنا استيو باع الكناون قد أينا زي نوصلو شكر يونير بك أخم زي زيتو هبلنا قد ناي لايف يتو هيلو إيزو سنيرمو تنهنا سرحتي تنبيناي فلو لو تز كم زمت زلو دكة تنستيو حيوات ايو موزر اينا ناي بتشاخي كونا نعدنا خرعات افريكاويان خرعات بس لايك عنا نعلم دكة تنستيو بمولئنا
تلقات من نبرا بدهو ازيو بخمزي اقباب دما يقات موني رتب ديونا قارن تارلو
تبهلنا بتحساسنا بزحوة ورحت قيات زلو نوريو مرقمانيو نتو حالة لزعبنا حزم انتقونا من انتقرفنا قريكونا زنا بزعوازي كحسو كلهو زي سحاق النساء يلم تعاف السرح دي خسينتي كعز مبال مالي فلت أني زي فلت أني كله نمن تعيز السرحيوت من يخطف أكيد وخلنا قرر تتعوير كام حلاف مالي تكليل أيكونا قلت نعطي علامات أينيرو قالي لا تني أنا تلاقي فتو تلاقي حلف قوة بوقت حلف غير الأخوات لذي ما نم قلت لستيت إذا نجارزي كتحلف غير اللام بزي مفلات أنا دعلم بس إذا نجارزي كرس دلهم كان جاي مزرعة وزوج وأنا نجاري كم سول كل العصر تعمد بزوج داي ما نم سمع زي يقول زنا مرة بزوج أنا هذا في إتي خون بقالي وقت نجارات يخون حازك أمة النهاوز لازم أتقى بتعمي بتعمي يدسول بقى إذا نجارزي كرس دلهم هذا سولو خمس خليه أبها جرو يخون يا بعلم اندحر تعقستن اندحر امين اللون لو تخمس ايو اوزيك عبت حين علما انا سلس قور كوخي كونة تبروجكت بتعمى باورفو بتعمى اددات بتعمى انقلقابي بتعمي كيزاوي ايو محلنا تكتنستيون ولي سعواء تمرت تكتنستيون وري بزوح نظرات قمت قند المسارة تاون زبانا تشكر قمس كاحدي تقامته عالم زيها ونقا زينا هنا تعقست زقبرنا ايو ربن ربن زقبرنا ايو نايقن الزاوية لو تقنو عبز كنت لحقين معنا زخلك خلوه قم بزحالة فهم مش تقامتات مس ديجنيتي بيريد زبها القوارة سناي مس مقانا ينفرس ممت حبابار نهرا مرتفات بدكتم ستيو بمخاب بناس اعالتي وبناس اقوى هوات راكي كونة تأور نسكريشن ويك عنا نايقن الزاوي اللوطي دكتم ستيو بتاخي كونة او دكتب اعتيوون نا تقبرك سكاب سلستم يتشيخ زخونة اور نسكريشن كعميتن خمسان شيخ زخونة دكتم ستيو مودس بتك امتي غير معنا كوابي نشومن تشيخ دكتم ستيو دكتب اعتيوون قدمي مودس متقامنن بحر مودس متقامنن تا عينة لوطة او هيوزن دكتم ستيو امتي زبن مطرع تستيجير زياتن ابتمهارو ايو سوان اروعتن كميتي اتنا زايد قطن ستيو تخار ايو ازي مالتك عقن منم جانا زيتة تنكفى صراحة بيوك بين مالو لإلي إسران حموشتن مليان دكتان استيو عبزو وحد إجاد جمنا كل مليان دكتابا إنحنا قا ولا قا حارة مليان زأكل دكتان استيو عباد إحنا عنا تبنى كان عيو كان عيو زي مالت كعنا ناي صراحة بالمفتار تو ناي وحد إجاد موديد ناو دكتان استيو هقرنا مبس أحمالت هقرنا ناي بحكي فحمت خامي إتزوهونا ناي دكتان استيو جزي زي حيس كعيو هقر قد عبد ناي زاري لو تسنى زمس أما إيو أوزو جيقننة نعالم عسر تتوهي بسي أنا سيجب الناظر كل حزوهن تخونا هال عالم نخطة مرستي ويكعانا موغت جيقنا توهي لنا نخذ مرات كعانا نايهز بربر بيد اللي شلو ما تزي نعالم دك تنستيو خبرن معرنة تنزرق
هابتكي تتكال ماريام سابادي بحال تتكال كندي هون سرح دنياتا تالو كلن كدك أنستيو دين
فليزة بلو تأيي بيتعان شعاتن كمني تدك تنستيين لعلي أربعة زخونا دك تنستيو ألوانا ترينينج بنات عينا نهضن كالي فليزة ولا نقر نقر لن كأنا قلعو محب حبي بنات دك تنستيو اندفر نايب حكي نايب علنا تشكر بعلك معنا نفتح زلنا زب الملغتي يتحادي نقر مبالك علاي كأنا دك تنستيو بستغالة متأن كاز شخون زن عندنا قصن بزعوا حدرن كحسا خلوا بزعوا كل عتم عوايدي خليدي زغلوا نحرتن كوكب مايت نايت إيكونومي أجاري زبونا إذا جنا عقلي نجورو تهلو خانة تندك تنسيو ترين جرنا نفسرح عالمينا نتكون لنا أنا مجمرة جديدة كوه أنا تاينا نقدر ما نجرسي هنا خلي يكون كوهوز الوا تسفر لكم قنن إن أنا معايا درجة أنا من محدار درجة ኢና ነጥቶን ካደገም ጽናውን ማኔጀራት አይነቆጥሩ
ትካልኩም ሞዴስት ራይ ሊደፍሪ ካለ ያታለው
ጥቦህቶዩ በዘጋጣም እዚ ዳውም ካፍቱ ስራህና ዋና ቀንድ ነገር ሞዴስት እናhallው ግን ምንስ ገበርት ሰማይ ሽላውን ብዝክቲቴና በገጠራትሙን ብዝኸርናዮ ታይ ኖቲስ ገርና ናይ ዶክተርስዮ ናይ ፓንቲ ጥቅሙን አይፈልጣል ስለዚህ ታን ገብር ጀሚርና እዚ ሞዴስ እዚ በዘይ ፓንት ምንም ትርጉም የለው ትክክል ለውጥህንም ተቆይና ህምትዩ ነገር ፕሮቫይድ ክንገብርልና በዘብል ፓንቲውን እናምረትና ዶክተርስዮ ንህፋል ዘይ ብለም ከገጣን ታሊውን ካና ናይ ዋለን ክጥቀማ እናገብርና ይና ስለዚህ አብዘፈልዋን ፓንቲ እናምረትና እናምርከብ
እዚ ጸገም እዚ ክእለን ተቆይኑ መጀመሪያ ታፍልጦ ተህብረተሰብ አፍልጦ ተንደቀንስቲዮ ተህብረተሰብ ደለዋ ከዓብ ያለው ንኽዛረባ አማራጺታተን ክፈልጣ ትሰርሑ ስራሓት ኣለዶ
ብዲግኒቲ ፒሪየድ ማካይነት ብመቐለ ዩኒቨርሲቲ ማካይነት ብስራሕ ዘሎ ስራሕቲ መጀመሪያ ናይ ግንዛቤ ለውጥ እዩ ትንግድ ታሪያ ኣስተምህሮ እንደገናውን መጽሓፍ ተዳልዩ ብእንግሊዘኛን ብቱ ቋንቋ ናይቱ ከባቢ ተተርጊሙ ከዓነ ብደንቢ ታይ ማለት እዩ ጓልተንስተይቲ ክትዓብኸላ ታይ ዓይነት ለውጥታት ትርእዩ ተባዕታይ ክዓብኸሎ ታይ ዓይነት ለውጥታት ይርኢ ታይ ማለት እዩ ክ ብኸመይ ከንርድኦ ዝብል እዚ ኩሉ ኣስተምሮ እዩ ዝውሃብ ደቂ ተንስትዮ ደቂ ተባዕትዮን ክምሃር ድሕር ኪኢሎም ብጠቕላላ ትዘረና ኩየራኣያ ብዛዕባ ወርሒ ፅግያት ንቐርፎ ኣለና ማለት እዩ ምስቲ ህዝብና መጠን ክትርዮ ከለኹ መዓት መዓት ስራሕቲ ዘድሊ ናይ መንግስቲ ይኹን ዘይመንግስታዊ ይኹን ኩሉ ህዝቢ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ጉዳይና የለና ንድሕሮሲናዮ ግን እዚ ችግር እዚ ዘይቕረፈሉ ምክንያት የለን
የቐኒየለይ ፍሮይ መወዳእታ ዓድል ክበኪ ትብልዮ ጉዳይ እንተሎ
በቃ ሕዚ ኣነ ዝብሎ እዚ ነገር እዚ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ዓለም ህዝቢ መነጋገሪ ዝኾነ ወርሒ ፅግያት ሞዴስ ኣድላይነት ንደቂ ተንስትዮ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ስለዝኾነ ድምፅና እናሃብና ናይ ቀዳማይ ደረጃ ናይ ሲኤንኤን ሂሮ ንክንምረት ህዝቢ ድምፂ ክበና ይላቦ የቐኒየለይ
ናብ ዝቕፅል ክንሓልፍ ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ዓርቢ ዶናልድ ትራምፕ መበል 45 ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ዝተመረፁላ ታሪካዊት ዕለት እያ እዛ ናብ ስልጣን ዝመፁላ ሳልሳይ ዓመት ግን ብጉዳይ ምርምራ ምውራድ ስልጣን ተፈትና ትርከባላ ይብል ጅመሎን ዘዳለዉ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ
ዓርቢ 8 ሕዳር ሰለስተ ዓመቱ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝተመረፀሉ እዋን ከምዚ ኢሉ ነይሩ
All Republicans and Democrats and Independents across this nation, I say it is time.
ኣብዚ ሃገር ንዘለኹም ሪፐብሊካን ዴሞክራት ኩንኩም ፓርቲ ዘይብልኩም ብምሉኹም ኩላትና ከም ሓደ ህዝቢ ንጓዓዘሉ ግዜ መፂኡ እዩ እብለኩም
እቲ ሽዑኡ ዝገበሮ ናይ ሓድነት መፀዋዕታ ግን ብዙሕ ከይደንጎየ እዩ ክሃስስ ጀሚሩ
But the more America achieves, the more hateful and enraged these crazy Democrats become.
ነገራት ዝያዳ እናዓወትና ኣብ ዝኸድናሉ ቁፅሪ ካብ ዴሞክራት ፅልእን ሕርቃንን እናወሰኸ እዩ ዝኸይድ ዘሎ
ትራምፕ ሕጂ ኣብ እሙናት ደገፍቲ እዩ ምርኩስ ገይሩ ዘሎ ነቲ መስርሕ ምውራት ስልጣን ክምክቱን ናብ ዝቕፅል ምርጫ ከሰጋግርዎን
At stake in this fight is the survival of American democracy itself.
ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሕቶ ወዲቑ ዘሎ ንባዕሉ ህላዊ ዴሞክራሲ ኣሜሪካ እዩ ንነፍስኹም ኣይትዕሹ ንሳቶም ነዛ ሃገር ከዕንውዋ ደልዮም ኣለዉ ንሕና ግን ኣይክነፍቅድን ኢና
ኣብ ባይቶ ወከልቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝረኣይ ዘሎ መስርሕ ምርመራ ምውራድ ስልጣን ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ፖለቲካዊ ተናሓናሒኡ ጆ ባይደን ዩክሬን ምርመራ ክትገብር ጸቕጢ ገይሩላ ዝብል እዩ ጆ ባይደን ብወገኑ ንፕሬዚደንታዊ ሕጹይነት ኣብ ዝገብሮ ወፍሪ ንትራምፕ በታ ጉዳይ ክሕዞ ይፍትን ኣሎ
He talks about there will be a civil war. This is the guy that's unhinged.
ብዛዕባ መምጻእ ኩናት ሕድሕድ እዩ ዝዛረብ ኣብ መዛዚኑ ዝሓስብ ኣእምሮ ዘሎ እውን ኣይመስለንን እንታይ ከም ዝገብር የሰክፈኒ እዩ ብዛዕባይ ወይ ብዛዕባ ስድራ ቤተይ ዘይኮነስ ኣብዛ ትቕፅል ናይ ስልጣን ዓመቱ እንታይ ከም ዝገብር የሻቕለኒ እዩ
ጆን ፎርቲየር ኣብ ዘይሸራዊ ማእከል ፖሊሲ ዝተባህለ ትካል ዝሰርሕ ተንታኒ እዩ ከምቲ ኣብ ፕሬዚደንትነት ትራምፕ ዝረኣይ ኣብ ጉዳይ ምፅራይ ሕጊ ምውራድ ስልጣን እውን ብፓርቲ ዝተኸፋፈለ ይመስል ይብል
For Democrats, they believe the president has done something wrong and they think they're going to bring out more evidence and I think their hope is
The Democrat gega kem zgeberen tosaghi sanadat kem zqerbun anzaru hizbawr itotat kem zosgh geirom ምናልባት እውን ከልግሱ እዩ ዝረአዮም ሪፐብሊካውያን ድማ ዝሓለፈ ታሪክ ብምርኣይ ንዴሞክራት ተመሊሱ ክቆም እዩ ዝብል ርእቶ ኣሎ
ዝተኣከቡ ርእቶታት ህዝቢ ከም ዝርእዮ ትራምፕ ካብ 400ታዊ ቁሩብ ሕልፍ ኢሉ እዩ ዘሎ እንተኾነ ትራምፕ ኣብ ህዝቢ ዘለዎ ባይታ ኣናዒስካ ምርኣይ ሓደገኛ እዩ ይብል ሪፐብሊካን ስትራቴጂስት ጆን ፌሂሪ
Are the Washington pundits, is everyone inside the Beltway missing about Trump? Absolutely. They don't have any clue.
እዞም ኣብ ዋሽንግተን ዘሎ ኢላታት ብዛዕባ ትራምፕ ኩሉ ነገር ጠፊእዎም እዩ ዘሎ። እዚ ሰብዚ እንታይ ስሕበት ከም ዘሎ ዝፈልጥዎ ነገር የብሎምን። ግን ሰባት ንትራምፕ ካብ ዝድግፍሉ ሓደ ምኽንያት ቃሉ ስለ ዝኽብረን ኢኮኖሚ እዛ ሃገር ዕብየቱ ስለ ዝቐጸለን እዩ።
ካልእ ምስ ብሩኪንግስ ኢንስቲትዩት ዝሰርሕ ዊልያም ካልስተን ድማ ትራምፕ ወላ እውን በቶም ንባይቶ ወከልቲ ዝቆጻጸሩ ዴሞክራት ካብ ስልጣን ክውርድ እንተተወሰነሉ እውን በቲ ብሪፐብሊካን ዝዕብለል ሰነት ክድሕን እዩ ይብል በዚ ኢሉ በቲ ኣሜሪካውያን ምናልባት ኣብ ታሪክ ዝያዳ ምንሕናሕ ዝረኣዮ ንሓያል ውድድር ምርጫ ይቀራረብሉ ክብራ ሰማዕቲ በዛ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ሰንጠረጅ 10 ተቐዳሞት ቀዳመይቲ ዘላ ጓል 27 ዓመት ሰሊና ጎመዝ ኣይ ኒድ ቱ ሉዝ ዩ ቱ ላቭ ሚ ብትብል ዜማኣ ክንፋንወኩም ዘሰናዩ
You promised the world and I fell for it I put you first and you adored it Set fires to my forest And you let it burn Sang off key in my chorus Cause it wasn't yours I saw the signs and I ignored it Rose-colored glasses are distorted Set fire to my purpose And I let it burn You got off in the hurting When it wasn't yours, yeah. We'd always go into it blindly. I needed to lose you to find me. This dance that was killing me softly. I needed to hate you to love me, yeah. To love, love, yeah. To love, love, yeah. To love you. I needed to lose Turn me down and now it's showing And 2 months you replaced us Like it was easy Made me think I deserved it In the thick of healing Yeah We'd always go into it blindly I needed to lose you to find me This dance that was killing me softly I needed the world and I fell for it I put you first and you adored it set fires to my forest and you let it burn sang off key in my chorus
Chapter This program has come to you from the Voice of America, Washington.